ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่39เรื่องถ้านับถือพระรัตนตรัยไม่ต้องมีใครมาเคี่ยวเข็นก็สำนึกถึงความจำเป็นที่จะต้องฝึกตนยิ่งขึ้นไป
นี่เรื่องพระรัตนตรัยก็อยากจะมาทวนซะอีกครั้งหนึ่งคราวที่แล้วก็มาได้ย้ำให้ครบทั้งสามอย่างไปย้ำแต่พระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยนั้นก็มีสามอย่างด้วยกันธรรมรัตนะก็แปลว่าดวงแก้วคือสิ่งที่มีค่าแต่เดิมมานี่ก็เรียกสิ่งที่มีค่าว่าแก้วนะสมัยนี้ก็มาให้ความสำคัญเรื่องเงินทองทองเพชรถือว่าเพชรนี่มีค่ามากความจริงเพชรนั่นก็อยู่ในแก้วเนี่ยอยู่ในรัตนะนะในรัตนะหรือแก้วเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดแต่ไม่ใช่แก้วน้ำนะแต่พวกดวงแก้วสมัยก่อนนี้เราพูดถึงอะไรที่ดีมีค่าแล้วก็แก้วแหวนเงินทองหรือคนดีก็เป็นแก้วลูกดีก็เป็นลูกแก้วพ่อดีก็เป็นพ่อแก้วแม่ดีก็เป็นแม่แก้วคนภายหลังก็มาพูดเป็นเล่นไปพ่อแก้วแม่แก้วหมายความพ่อก็แก้วหนึ่งแม่ก็แก้วหนึ่งหมายความว่าเล่าคนละแก้วอันนี้มันเป็นเรื่องของคนแผลงๆนะแต่ว่าเอาความว่าคำว่าแก้วก็คือรัตนะสิ่งที่มีค่าสูงสุดอันนี้สำหรับคนทั่วไปก็ไปมองวัตถุว่าเป็นสิ่งมีค่าก็เป็นเรื่องของการตกลงกันในสังคมมนุษย์ลองอยู่คนเดียวสิชีวิตของตนแท้ๆสิ่งที่เรียกว่าแก้วทางวัตถุเนี่ยแม้แต่เพชรเนี่ยจะมีค่าแก่ชีวิตจริงหรือเปล่ามันจะมีค่าในแง่ของความนิยมเอามาอวดกันมาแสดงฐานะมีความเชื่อมโยงไปเรื่องของการวัดสถานะเป็นต้นแต่ว่าคุณค่าที่แท้จริงต่อชีวิตเนี่ยโดยตรงเนี่ยมันไม่มีกินก็ไม่ได้ใช่ไหมอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าถ้าหากว่าเราไปติดอยู่บนเกาะไม่มีอาหารจะกินมีเพชรสักกระสอบหนึ่งก็ไม่มีประโยชน์นะสู้มีข้าวถังเดียวก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแก้วภายนอกนี่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีค่าแท้จริงในตัวของมันเองเป็นค่าที่คนใส่ให้แก่มันตามแต่ตกลงตามแต่กำหนดตามแต่นิยมวัตถุบางอย่างมีค่าในสมัยนี้พอไปอีกสมัยหนึ่งก็เปลี่ยนไปอีกสมัยหนึ่งไม่นิยมบางทีก็ขึ้นต่อความหายากของมันถ้าเกิดหาง่ายขึ้นมาก็หมดค่าบางทีก็ขึ้นต่อความสวยงามนะซึ่งสวยงามก็เป็นเรื่องภายนอกไม่เข้าไปในเนื้อในตัวชีวิตของเราแก้วเหล่านี้หรือสิ่งมีค่าเงินทองเพชรอะไรก็ไม่สามารถทำให้ชีวิตคนนี้ดีงามประเสริฐขึ้นมาได้ไม่ช่วยให้คนนี้ดำเนินชีวิตได้รู้เข้าใจเกิดปัญญาเข้าถึงความจริงของสิ่งต่างๆได้นะแต่ว่าเรามาเรียกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นรัตนะเป็นแก้วนี้ก็เป็นการเตือนสติคนให้เห็นว่าโอ้สิ่งที่มีค่าที่แท้จริงเนี่ยนะคืออย่างนี้คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งให้คุณค่าที่แท้จริงแก่ชีวิตสามารถที่จะทำให้เราเกิดปัญญารู้เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายเมื่อเราไปยึดถือไปเกี่ยวข้องไปอาศัยท่านเราก็จะได้รับการชักนำ แนะนำสั่งสอนหรือให้หลักให้แนวทางที่ทำให้เราเนี่ยเกิดปัญญาแล้วสามารถดำเนินชีวิตพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นมาทำชีวิตที่เป็นปุถุชนหรือเป็นคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความดีไม่มีปัญญาไม่มีคุณธรรมเนี่ยให้เป็นชีวิตที่ดีงามประเสริฐขึ้นมาได้ดำเนินชีวิตถูกต้องแล้วเรารู้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีค่านี้เราจะไปสร้างสรรค์อะไรต่างๆภายนอกตัวก็ได้สร้างสรรค์ในตัวแล้วไม่พอสร้างสรรค์ภายนอกสร้างสรรค์ทรัพย์สินเงินทองแม้แต่ที่เรียกว่ารัตนะภายนอกอย่างที่เขานิยมกันมันก็สามารถสร้างได้ในการที่ว่ามีรัตนะอยู่ภายในก็คือพระธรรมะนี่แหละหรืออย่างคนที่มีรัตนะภายนอกไม่มีรัตนะภายในเช่นความดีงามไม่มีปัญญาก็รักษารัตนะภายนอกไม่อยู่อย่าว่าแต่คนธรรมดาเลยแม้แต่พระเจ้าจักรพรรดินะผู้ปกครองชั้นยอดมีรัตนะ7ประการมีจักรรัตนะเป็นต้นนะก็จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมะถ้าไม่ปฏิบัติตามต่อไปรัตนะเหล่านั้นก็ไม่อยู่นะอย่างจักรรัตนะเป็นเครื่องหมายของอำนาจถ้าไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปก็พระราชอำนาจก็เสื่อมได้นะดังนั้นตัวรัตนะที่แท้ก็อยู่ที่สิ่งที่จะนำมาใช้ปฏิบัติใช้ดำเนินชีวิตใช้ฝึกฝนพัฒนาตนเองนี่แหละนะถ้าเรามีพระรัตนะที่แท้จริงแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเราประเสริฐจนกระทั่งสามารถเข้าถึงความดีงามสูงสุดบรรลุจุดหมายของชีวิตได้เพราะฉะนั้นจึงถือว่าควรจะมาสนใจรัตนะที่แท้ก่อนรัตนะที่ตกลงสมมติกันนิยมกันก็เป็นเรื่องรองลงไปนะซึ่งบางคนอาจจะไม่เห็นความสำคัญเลยบางคนเห็นเป็นเกะกะเลยอย่างบางคนนี่เห็นรัตนะภายนอกนี่เกะกะมันเป็นภาระในการเก็บรักษาเป็นห่วงกังวลแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับตัวเองจะมายึดถือสักอย่างหนึ่งนะก็เอาไว้สำหรับว่ามาหาเงินหาทองเป็นเครื่องยังชีพมันก็มีประโยชน์โดยอ้อมในแง่นั้นนะก็เรื่องความประเสริฐที่แท้ของรัตนะนี่ก็เป็นเพียงผู้ที่เห็นเขานะเราสามารถบรรยายไปได้เรื่อยๆแต่ว่ารัตนะสิ่งมีค่าที่แท้นี่ก็ในทางพุทธศาสนานี่ก็มี3ประการก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ในแง่ที่มีค่าเปรียบประดุจดวงแก้วก็เรียกว่ารัตนะทีนี้ในการที่ว่าจะให้เป็นสิ่งมีค่านั้นก็โดยโยงมาหาตัวเองโดยที่เราเอามาใช้ประโยชน์การที่เรานำมาใช้ประโยชน์นี่ก็คือมาใช้เป็นหลักของชีวิตเป็นเครื่องเตือนใจเป็นเครื่องระลึกนะในแง่ที่เอามาใช้ประโยชน์มาสัมพันธ์กับตัวเรานี้เราเรียกว่าเป็นสรณะนะเพราะฉะนั้นก็เลยมีชื่อเรียก2อย่างโดยสภาวะที่มีค่าสูงสุดก็เรียกว่าเป็นรัตนะโดยแง่ที่เราเอามาใช้ประโยชน์ก็เป็นสรณะนะคือเป็นหลักเตือนระลึกนะสรณะแปลว่าเป็นเครื่องระลึกก็คือเตือนใจให้ระลึกถึงหรือระลึกถึงแล้วก็เตือนใจเราให้เราเนี่ยได้ปฏิบัติตามหลักนั้นเนี่ยโดยยึดท่านเป็นหลักอย่างที่ว่าไปแล้วอย่างพระพุทธเจ้าพอระลึกถึงแล้วก็ทำให้เราเกิดความสำนึกในหน้าที่ที่จะต้องฝึกตนแล้วก็เกิดความมั่นใจมีศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้ในการฝึกฝนพัฒนาหรือเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้จะมีชีวิตประเสริฐได้ในการฝึกฝนพัฒนานั้นอย่างที่ว่าไปแล้วก็4อย่างแต่ว่าโดยหลักการทั่วไปที่ว่ารัตนะ3ที่มาเป็นสรณะหลักยึดเหนี่ยวเตือนใจเนี่ยนะเราก็เป็นศัพท์ที่ไปเทียบกับเรื่องของการยึดถือของมนุษย์ที่มีมาแต่เดิมในศาสนาเก่าๆที่เขาก็มีสรณะเป็นที่พึ่งทีนี้ลักษณะ การถือสรณะหรือที่พึ่งของศาสนาเก่าๆที่มีมาเดิมก่อนพุทธศาสนาเกิดขึ้นกับที่พุทธศาสนามาสอนใหม่เนี่ยต่างกันอย่างไรนะลักษณะการถือสรณะจะเห็นว่าการถือสรณะแบบเดิมนั้นนะสิ่งที่เป็นสรณะก็ได้แก่พวกเทพเจ้าอำนาจลึกลับที่มองไม่เห็นที่เรียกว่าเหนือธรรมชาติซึ่งในพุทธศาสนานี่เราไม่ยอมรับเราบอกว่าไม่มีอะไรเหนือธรรมชาติหรอกก็เป็นธรรมชาติทั้งนั้นแหละเรายังไม่รู้เราก็นึกว่าเหนือธรรมชาติความจริงก็เป็นสภาวะที่มีอยู่ตามธรรมดาสิ่งที่มีอยู่โดยธรรมดาตามสภาวะของมันเนี่ยเรียกว่าเป็นธรรมชาติทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรเหนือธรรมชาติแต่คนแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีความเชื่อในเรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติอยู่นี่เขาเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติเขาก็ยึดเอาสิ่งที่มีอำนาจเหล่านี้เนี่ยซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเทพเจ้าเป็นต้นเนี่ยมาเป็นที่พึ่งความเป็นที่พึ่งของเขาก็คือเขาต้องไปอาศัยชีวิตต้องเขาเนี่ยต้องขึ้นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจโดนบันดาลเหล่านั้นเชื่อว่าชีวิตตนเองจะเป็นอย่างไรสังคมตนเองจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่การโดนบันดาลของท่านการโดนบันดาลของท่านก็ขึ้นต่อความพอใจไม่ชอบใจของท่านถ้าท่านโปรดปรานชอบใจท่านก็โดนบันดาลผลดีให้ท่านไม่พอใจท่านโกรธขึ้นมาท่านก็บันดาลผลร้ายเกิดภัยพิบัติเกิดน้ำท่วมไฟไหม้ฟ้าผ่าแผ่นดินไหวขึ้นมานะฉะนั้นก็ต้องเอาอกเอาใจให้ท่านพอใจการยึดถือเป็นที่พึ่งก็คือการหวังความช่วยเหลือจากท่านนั่นเองนี่นะหนึ่งแล้วนะหวังความช่วยเหลือจากท่านนี่ในพุทธศาสนานี่การยึดถือเป็นที่พึ่งนี่มันไม่ใช่การที่ไปรอคอยหวังพึ่งท่านนะยกให้ท่านหรือว่ามอบชีวิตจิตใจให้ท่านแล้วแต่ท่านแต่กลายเป็นว่าพอระลึกถึงสรณะในพุทธศาสนาคือพระรัตนตรัยนี้แล้วเนี่ยมันกลับมาเตือนถึงตัวเองนะสรณะในพุทธศาสนานั้นโยงมาที่ตัวเองกลายไปว่าพอระลึกถึงพระรัตนตรัยก็กลายเป็นมาเตือนถึงสิ่งที่เราจะต้องทำนะต่างจากที่ยึดถือในศาสนาโบราณว่าเมื่อถือสรณะก็คือท่านเป็นที่พึ่งให้เราจะไปขอความช่วยเหลือก็เป็นเรื่องของท่านแหละเราก็มอบจิตมอบใจให้ท่านแล้วแต่ท่านนะขึ้นต่อท่านโดยสิ้นเชิงของพุทธศาสนานี่กลายเป็นเรื่องโยงเข้ามาหาตัวหมดว่าเราจะต้องทำอะไรนะเพราะนั้นการเป็นสรณะนี่ต่างกันเลยต่างกันโดยขั้นพื้นฐานทีนี้สองก็ต่อไปก็เคยพูดไปแล้วพอไปยึดถือสรณะภายนอกอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวเหนี่ยวแล้วดึงลงหมายความดึงให้จมวนเวียนอยู่ในนั้นอยู่ในความหลงความหมกมุ่นการที่ฝากจิตฝากใจไว้กับท่านตัวเองก็ไม่รู้จะทำไงในพุทธศาสนานี่พอยึดเหนี่ยวแล้วดึงขึ้นพอไปเกาะไปจับก็ได้หลักแล้วก็ท่านก็จะชี้ทางแนะนำทางให้เราเดินหน้าจนกระทั่งเราเป็นอิสระนะนั้นพระพุทธเจ้ามาเป็นสรณะนี่พระองค์ให้เราอาศัยเพื่อเราจะได้เรียนรู้สิ่งที่พระองค์ได้ผ่านมาแล้วแล้วเราก็จะได้มาปฏิบัติได้ตนเองจนกระทั่งเราก็เป็นอิสระนะถ้าเป็นศาสนาโบราณเนี่ยเขาจะกลายเป็นขึ้นต่อสิ่งที่เป็นที่พึ่งนั้นตลอดไปเลยจะมีคำสอนในศาสนาแบบนี้เช่นบอกให้มอบจิตมอบใจให้สุดชีวิตเลยใช่ไหมไปอันว่าไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปอะไรนะให้ขึ้นต่อท่านตลอดไปของเรานี่ไปอาศัยเพื่อได้เป็นกัลยาณมิตรท่านจะได้แนะนำและปฏิบัติเราก็จะเป็นอิสระหลุดพ้นด้วยตนเองนะจุดหมายเป็นอิสระไม่ใช่ไปขึ้นต่อแล้วก็เลยยังมันก็เนื่องมาจากที่บอกว่าพอไปยึดเหนี่ยวแล้วดึงขึ้นเนี่ยพอชี้ทางไปสู่อิสรภาพของแต่ละบุคคลเพราะนั้นลักษณะการยึดถือสรณะก็เลยต่างกันมากทีนี้สรณะในพุทธศาสนาที่ว่ามี3เนี่ยที่ว่าแต่ละอย่างนี่โยงมาหาตัวเองทั้งนั้นเลยนะ1พระพุทธเจ้าก็โยงมาหาตัวเราอย่างที่ว่าไปแล้วโยงมาหาตัวเราบอกอ้อพระองค์ก็เป็นมนุษย์มาก่อนนี่ บำเพ็ญบารมีพัฒนาพระองค์จนกระทั่งเป็นผู้ประเสริฐเป็นพุทธะถ้าเราก็เป็นมนุษย์มีศักยภาพอันนี้พอระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็โยงมหาตัวเองว่าอ๋อให้เชื่อมั่นในศักยภาพนี้แล้วก็เกิดความรู้ตระหนักในหน้าที่ต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองขึ้นไปนะพอระลึกถึงธรรมะเอาโยมหาตัวเองอีกโยงยังไงล่ะขอทวนเรื่องพระพุทธเจ้าก่อนเมื่อวานนี้ได้พูดเมื่อวานสื่อเมื่อวานนี่แหละได้พูดถึงเรื่องของประโยชน์ในการระลึกถึงพระพุทธเจ้า4อย่างใช่ไหมฮะว่า1ทำให้เกิดศรัทธาความมั่นใจในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้สองก็ทำให้เกิดความรู้ตระหนักในหน้าที่ของสัตว์ที่ฝึกได้คือมนุษย์นี้ว่าจะต้องเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตนขึ้นไปนะถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเรียนรู้ต้องศึกษาแล้วก็สามก็เกิดกำลังใจว่าพระองค์ได้ปฏิบัติมาแสนยากเย็นยังไงก็ประสบความสำเร็จเราก็มีตัวอย่างนี้สำหรับไว้ปลอบใจตัวเองให้เกิดความแกล้วกล้ามีความเข้มแข็งที่จะปฏิบัติต่อไปแล้วก็สี่ก็คือว่าได้วิธีปฏิบัติที่ประสบการณ์ของพระองค์มาช่วยให้เรานี่ทำได้ง่ายขึ้นไม่ต้องลำบากลองผิดลองถูกอย่างพระองค์เนี่ยทุกอย่างทุกข้อก็น้อมมาที่ตัวเองทีนี้พระพุทธเจ้าก็โยงไปหาธรรมะว่าที่พระพุทธเจ้าได้เป็นพุทธะทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าพระองค์ได้เข้าถึงตัวธรรมะได้รู้เข้าใจตัวความจริงในธรรมชาติและเอาและปฏิบัติให้สอดคล้องทำการได้สอดคล้องกับกฎธรรมชาตินั้นก็สำเร็จผลขึ้นมาเป็นการสามารถใช้ประโยชน์จากธรรมะคือความจริงในธรรมชาติได้และในการเข้าถึงความจริงของธรรมชาติที่ทั่วตลอดแม้แต่ชีวิตของตนเองเนี่ยก็เลยทำให้พระองค์เนี่ยมีจิตใจเป็นอิสระหลุดพ้นอันนี้ก็ชี้มาที่ตัวเราว่าอ๋อเราเองนี่ชีวิตของเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติจะต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาตินี้เป็นไปตามธรรมเราจะทำการอะไรดำเนินชีวิตอย่างไรจะให้ได้ผลดีก็ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องถูกต้องตามตัวธรรมะตามกฎธรรมชาตินี้ดังนั้นจะปฏิบัติให้ถูกต้องเราก็ต้องเรียนรู้ต้องรู้ความจริงอันนี้นะเรื่องธรรมะนี่ก็โยงมาหาตัวเราแน่นอนนี่ถึงตัวแท้ๆเลยพอถึงธรรมะพระพุทธเจ้านี่ยังชี้มาให้ถึงธรรมะแต่พอมาถึงธรรมะนี่คือตัวจริงที่จะต้องทำแหละนะเราจะต้องใช้ธรรมะเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเลยนะดังนั้นเราลึกถึงธรรมะนี่ก็เป็นข้อที่สำคัญอย่างยิ่งท้ายกลายเป็นแกนในพระรัตนตรัยเลยอันนี้พอเรารู้ธรรมะปฏิบัติตามธรรมะใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์ได้เราก็จะพัฒนาตัวเองของเราแต่ละคนละคนขึ้นมาแต่ละคนละคนที่พัฒนาตัวดีขึ้นมาแล้วในแนวทางที่สอดคล้องถูกต้องตามธรรมะซึ่งเป็นปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญไปแล้วและแนะนำเราเนี่ยเราแต่ละคนก็จะมาเป็นส่วนร่วมสร้างสรรค์ก่อขึ้นมาเป็นสังคมที่ดีงามประเสริฐเป็นชุมชนแห่งอริยบุคคลหรืออริยชนที่แท้จริงชุมชนแห่งอริยชนที่แท้จริงที่ดีงามประเสริฐมนุษย์ที่พัฒนาแล้วเนี่ยเราก็ให้ศัพท์พิเศษเรียกว่าสังฆะอย่างที่ว่าไปแล้วดังนั้นสังฆะก็เป็นจุดเป้าหมายเป็นส่วนร่วมเป็นส่วนรวมที่เราจะต้องไปเป็นส่วนร่วมเมื่อระลึกถึงสังฆะก็โยงมาหาตัวเราอีกใช่ไหมว่าเออด้วยการปฏิบัติตามธรรมะนี่แหละเราเนี่ยจะได้มาร่วมกันสร้างสังคมที่ดีงามที่ประเสริฐซึ่งไม่มีการเดือดร้อนเบียดเบียนกันอย่างมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายนะถ้าหากว่าพัฒนาเป็นอริยชนแล้วเป็นอันว่าชุมชนหมู่ชนหรือสังคมเนี่ยเลิกไม่มีการเบียดเบียนแล้วนะแต่เวลานี้มันยังไม่สามารถสร้างได้ใช่ไหมมันก็ยังเป็นสังคมกันอยู่เมื่อไรจะเปลี่ยนสังคมเป็นสังฆะได้ที่จริงคำว่าสังคมนี่มันเป็นศัพท์สมัยใหม่สมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีความหมายอย่างปัจจุบันสังคมสมัยก่อนก็แปลว่าการที่คนมาเจอกันไปด้วยกันเท่านั้นเองนะคำว่าสังคมนี่เป็นรากศัพท์เดียวกับคำว่าสงครามนะเพราะบาลีนี่ สังคมะแปลว่าไปด้วยกันหรือไปเจอกันสังคามะก็หมายถึงที่ที่คนไปเจอกันแต่ไปเจอกันแบบเป็นศัตรูนะแทนที่ไปเจอกันดีนี่เป็นเจอแล้วไปสู้กันนะไปฆ่ากันไปทำร้ายกันนะสังคามะก็แปลว่าที่คนไปเจอกันนะเพราะฉะนั้นคำว่าสงครามเนี่ยมาจากสันสกฤตที่จริงบาลีเป็นสังคามะสังคมกับสงครามนี่เป็นศัพท์มาจากรากศัพท์เดียวกันเลยนะมาจากสังกับคามะไปเจอกันไปร่วมกันทีนี้สังคมปัจจุบันนี่ดีไม่ดีจะเป็นสงครามเข้าไปทุกทีใช่ไหมศัพท์เดียวกันนะศัพท์เดียวกันเพราะว่ามนุษย์นี่ปลุกยุกระตุ้นเราให้มีความโลภเห็นแก่ตัวจะเอาประโยชน์ให้กับตัวเองก็ต้องไปมองเพื่อนมนุษย์เป็นศัตรูเป็นคู่แข่งเป็นปรปักษ์จะไปแย่งไปชิงไปหาผลประโยชน์จากเขาเพราะฉะนั้นถ้าให้ไม่พัฒนาคนให้ดีให้ถูกหลักก็จะทำให้สังคมมนุษย์กลายเป็นสงครามนะซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็เป็นมากแล้วคนที่อยู่ในสังคมอย่างนี้มีสงครามภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสุขที่แท้จริงจึงมีปัญหาชีวิตจิตใจไม่มีความสุขมีความเครียดนะไม่ค่อยมีไมตรีจิตมิตรภาพนะมีปัญหาสังคมมากมายเอาเพื่อนมนุษย์เป็นเหยื่อกันเนี่ยหาผลประโยชน์จากเพื่อนมนุษย์กันไม่รู้ว่ากี่อย่างอย่างโสเภณีเด็กนี่ก็มาจากเรื่องมนุษย์เอาผลประโยชน์จากกันใช่ไหมชัดเจนเอามนุษย์เป็นเหยื่อค้าทาสนั่นเองเป็นทาสสมัยใหม่คือการค้ามนุษย์ชนิดหนึ่งหรืออย่างยาเสพติดนี่ก็ชัดใช่ไหมก็คือว่ามนุษย์เนี่ยเอามนุษย์ด้วยกันเป็นเหยื่อหาเงินหาทองจากเพื่อนมนุษย์ให้เขาต้องมาเสพให้เขามาติดแล้วตัวเองก็จะได้เงินอันนี้ก็คือมนุษย์ไม่ได้มีเจตนาดีต่อกันเพราะฉะนั้นสังคมแบบนี้ก็เป็นสังคมแบบสงครามแบบในยุคที่ผ่านมาเขาเรียกว่าสงครามจิตวิทยาใช่ไหมไม่ได้มาออกรบกันด้วยการใช้อาวุธชัดเจนเป็นสงครามจิตวิทยาเวลานี้มนุษย์ก็อยู่ในสงครามจิตวิทยาตลอดเวลานั้นสังคมอย่างนี้จะมีความสุขได้ยังไงก็ต้องหาทางเปลี่ยนสังคมนี้แทนที่จะไปให้เป็นสังคามะหรือสงครามก็ให้มาเปลี่ยนเป็นสังฆะนะถ้าพัฒนาคนให้ดีดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามธรรมะแล้วมันก็เกิดสังฆะก็จะเป็นชุมชนของคนที่พัฒนาตัวดีแล้วมีการศึกษาเอาธรรมะมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งแก่ชีวิตตนและแก่สังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ดีก็จะมีสันติสุขนะเป็นชุมชนของอริยชนที่แท้จริงทีนี้การที่จะสร้างสังฆานี่ก็เป็นหลักการใหญ่ของพุทธศาสนานะคล้ายๆว่าเรามีสังฆาเป็นรัตนะแล้วเป็นเครื่องเตือนใจว่าเป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะต้องพยายามสร้างสังฆะให้เกิดขึ้นโดยเอาตัวเข้าไปเป็นส่วนร่วมโดยพัฒนาตัวเองขึ้นไปเมื่อตัวเองเราพัฒนาตัวเองขึ้นไปเนี่ยเราก็ไปเป็นส่วนร่วมในสังฆะนี้เนี่ยเช่นเดียวกับคนอื่นที่พัฒนาขึ้นไปนั้นการระลึกถึงสังฆะก็เป็นว่าโยงมาถึงตัวเราโยงทั้งในแง่ที่ว่าเตือนใจเห็นว่าอ้อนอกจากพระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลต้นแบบเป็นตัวอย่างแล้วนะก็มีคนอื่นที่ท่านพัฒนาตัวเองได้ตามอย่างพระพุทธเจ้าโดยใช้ประโยชน์จากธรรมะเนี่ยแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นหมู่ชนซึ่งทำให้เราเห็นว่าอ๋อเราก็สามารถที่จะเข้าไปส่วนเป็นส่วนร่วมในสังคมชนิดนี้ได้เราก็จะทำได้เช่นเดียวกันเพราะมีปัจจักพยานนอกเหนือจากพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพระพุทธเจ้าอาจจะเป็นคนพิเศษองค์เดียวละมั้งที่ทำได้อย่างนี้แล้วก็เหลือก็เลยท้อเนี่ยตอนนี้มีตัวอย่างมีคนอื่นที่เป็นหลักฐานว่าทำได้เราก็มีกำลังใจเพิ่มขึ้นจากสังฆะนี้ด้วยนี่เป็นอันว่าเมื่อระลึกถึงสังฆะก็โยงมาหาตนเองทั้งในแง่ที่ว่าให้เกิดความมั่นใจว่านอกจากพระพุทธเจ้าที่เป็นต้นแบบแล้วก็มีมนุษย์อื่นที่ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ชี้ให้แล้วก็ได้ประสบความสำเร็จพัฒนากันไปในระดับต่างๆแสดงให้เห็นว่าเรานี้ก็เป็นคนหนึ่งที่จะพัฒนาอย่างนี้ได้แล้วก็ต่อไปก็เตือนใจว่าเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องมาร่วมสร้างสรรค์ สังคมแห่งอริยชนหรือคนที่พัฒนาแล้วอย่างนี้ด้วยให้ไปเป็นส่วนร่วมในสังฆะนี้สังฆะนี้เราจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นมานะนี่ก็เป็นหลักพระรัตนตรัยในพุทธศาสนานะก็ไปอ่านว่า1พระพุทธเจ้า2พระธรรมแล้วก็3พระสงฆ์ชี้มาที่ตัวเองเท่านั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบธรรมแล้วก็เป็นผู้ค้นพบทางธรรมก็คือตัวความจริงและทางก็คือวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงตัวธรรมหรือเอาธรรมะมาใช้ประโยชน์แต่ถ้าจะใช้สั้นๆก็บอกว่าค้นพบธรรมก็พอมันโยงไปถึงทางเองแต่บางทีเราก็ใช้เป็นสำนวนพูดซะนะให้เห็นความหมายเชิงปฏิบัติไปด้วยก็บอกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบธรรมและเป็นผู้ค้นพบทางนะนี่ไม่ได้ค้นพบเปล่าๆมาสัมพันธ์กับเราตรงที่ว่าพระองค์ชี้ธรรมและชี้ทางให้เรานะชี้ธรรมและชี้ทางให้เรานะก็คือตัวที่สองเนี่ยนะพระรัตนตรัยข้อที่สองคือธรรมะพอพระองค์ชี้ให้แล้วเราหรือหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็ได้อาศัยธรรมหรือและทางนั้นนะอาศัยความรู้ธรรมและปฏิบัติตามทางนั้นก็มาสร้างมาร่วมกันก่อเป็นสังฆะขึ้นนะหรือเป็นชุมชนอันประเสริฐขึ้นนะก็ครบสามรัตนะนะนี่ก็เป็นวิธีพูดอย่างหนึ่งที่ว่าจะให้ครบพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าค้นพบธรรมและทางและชี้ธรรมและทางให้เราก็อาศัยธรรมและทางที่พระองค์ชี้นั้นมารู้และปฏิบัติให้เกิดมีสังฆะชุมชนของอริยชนผู้ประเสริฐขึ้นมานะอันนี้การที่เราได้ปฏิบัติด้วยการที่ถือหลักพระรัตนตรัยเป็นสรณะนี้นะก็เป็นคนที่ประเสริฐสามารถที่ดำเนินชีวิตที่ดีงามได้ด้วยปัญญาไม่ต้องรอการบีบคั้นของปัจจัยภายนอกมนุษย์ทั่วไปนั้นจะต้องรอให้ทุกบีบคั้นภายคุกคามจึงจะฝึกตัวด้วยความจำใจเนี่ยแต่ว่ามนุษย์ที่เป็นอริยชนหรือเรียกว่าเป็นอริยสาวกนี้รู้จักเอาปัจจัยภายนอกมาใช้เป็นเครื่องพัฒนาตัวเองฝึกตัวเองโดยไม่ต้องรอปัจจัยภายนอกบีบคั้นซะก่อนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นลักษณะแตกต่างอันหนึ่งที่สำคัญนะเนี่ยที่เราพูดกันมาเมื่อวานนี่ก็พูดถึงเรื่องมนุษย์ทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นต้องรอปัจจัยภายนอกมาบีบคั้นบังคับนะคือทุกบีบคั้นภายคุกคามความจำเป็นในการอยู่รอดจึงได้ฝึกได้หัดตัวเองขึ้นมานะก็ทำให้มีความเก่งกล้าสามารถทำโน่นทำนี้ได้ดังนั้นสำหรับหมู่มนุษย์ทั่วไปนี่ถ้าหมู่มนุษย์พวกไหนมีภัยคุกคามมีทุกข์บีบคั้นมากบ่อยก็มีแนวโน้มว่าจะมีความเจริญได้ดีนะนอกเสียจากว่าไปโดนศาสนาให้ที่พึ่งมาสยบพอสยบให้ทีเพื่อนก็สบายปลอบใจกล่อมใจตัวเองก็เลยเลิกดิ้นเนี่ยพวกนี้ก็จะหยุดนี่ถ้าหากว่าถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามเช่นธรรมชาติไม่เอื้อเนี่ยบ่อยๆมากๆแล้วก็ไม่มีตัวมาสยบทำให้กล่อมสบายซะแกก็จะดิ้นก็จะสร้างสรรค์ความเจริญได้มากนะทีนี้ในพุทธศาสนาเรานี่ต้องการให้คนเนี่ยมีความรู้ตระหนักถึงธรรมชาติตัวเองเลยใช้สติปัญญามาสร้างจิตสำนึกในการที่จะฝึกฝนตนเองโดยไม่ต้องรอทุกบีบคั้นภัยคุกคามนะฉะนั้นเราก็เลยใช้ประโยชน์จากปัจจัยภายนอกแทนที่จะรอให้ปัจจัยภายนอกบังคับเราให้ฝึกให้ดิ้นเราไปใช้มันเลยใช้ปัจจัยภายนอกให้เป็นประโยชน์ในการเป็นเครื่องฝึกตัวเราอันนี้คือจุดพิเศษของพุทธศาสนาถ้าเราไม่ทำตามนี้ก็เรียกว่าเป็นคนประมาทใช่ไหมดังนั้นชาวพุทธนี่น่ากลัวปัจจุบันเนี่ยจะเสียหลักนี้นะก็ไปตกอยู่ในความประมาทถ้าไปรอแบบธรรมชาติเอาแบบว่าทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามนะมนุษย์ที่อยู่ในภาวะ ที่มีทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามจากธรรมชาติหรือจากหมู่มนุษย์ด้วยกันเองคุกคามกันบ่อยๆคือภัยคุกคามเนี่ยมันก็มีหนึ่งภัยธรรมชาติธรรมชาติที่ไม่เอื้อดินฟ้าอากาศที่ทรมานหนาวเย็นอะไรเป็นต้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยคอยบุกรุกเบียดเบียนกันอยู่เรื่อยอันเนี้ยพวกนี้ก็จะมีแนวโน้มมีโอกาสที่จะสร้างสรรค์ความเจริญแบบของชาวโลกได้มากส่วนมนุษย์ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่บีบคั้นไม่คุกคามพวกนี้ก็อยู่สบายๆก็อยู่กันไปอย่างธรรมชาตินั้นไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะอันนี้ก็แบบว่ามนุษย์สามัญแต่ว่าถ้าเป็นในพุทธศาสนาก็เป็นอันว่าให้พ้นจากภาวะนี้เสียไม่ใช่ว่าถูกทุกบีบคั้นภัยคุกคามก็ดิ้นรนทำไปฝึกตัวเองด้วยความจำใจในการฝึกนั้นก็เป็นทุกข์นะหรือไม่งั้นก็ไม่ถูกทุกบีบคั้นภัยคุกคามก็เลยประมาทเสวยความสุขอยู่ก็ไม่ไปไหนอีกพระพุทธศาสนาก็มาเป็นทางสายกลางว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะจะมีชีวิตที่ดีต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองไม่ต้องรอให้ทุกบีบคั้นภัยคุกคามให้รู้จักฝึกฝนพัฒนาตนเองโดยเอาปัจจัยภายนอกมาใช้เป็นเครื่องมือฝึกตนให้เป็นประโยชน์การฝึกนี้ก็จะเป็นไปได้เต็มใจเพราะออกมาจากจิตใจของตัวเองสมัครใจและมีความสุขในการฝึกนะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นทางสายกลางใช่ไหมเป็นทางสายกลางทางของสติปัญญาสอดคล้องกับความเป็นจริงของกฎธรรมชาตินะเวลาพูดอย่างนี้ก็ทำให้นึกในใจถึงว่าสังคมฝรั่งที่ถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามโดยธรรมชาติและในหมู่มนุษย์เบียดเบียนกันเนี่ยทำให้เขาดิ้นรนขนขวายสร้างความเจริญแบบสุ่มสี่สุ่มห้านะคือแบบที่ว่าไม่มีหลักที่เป็นปัญญาแท้จริงเป็นปัญญาเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องไม่เป็นปัญญาที่เข้าใจความจริงของชีวิตและโลกก็เป็นความเจริญแบบลุ่มลุ่มดอนดอนเป็นประโยชน์แท้จริงบ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างแล้วก็มานึกถึงสังคมอย่างของไทยเราที่ธรรมชาติเอื้ออำนวยทุกบีบคั้นภัยคุกคามน้อยก็เลยเรื่อยเรื่อยเปื่อยเปื่อยสบายไปโน้มไปในทางที่จะอยู่ในความประมาทนะทำไงเราจะให้เกิดความพอดีอันนี้นะเพราะนั้นเราจึงต้องมีพระรัตนตรัยไว้เป็นสรณะต้องหมั่นเตือนกันเพราะเราไม่ใช้พระรัตนตรัยมาเป็นสรณะให้เป็นประโยชน์ทั้งที่พูดถึงพระรัตนตรัยก็พูดกันไปอย่างนั้นใช่ไหมดีไม่ดีก็ไปนึกแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาเก่าสำหรับว่าจะได้ไปพึ่งขอร้องขอความช่วยเหลือนะให้ไปท่านให้ท่านทำให้เราแล้วก็เราก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ได้เตือนจิตเตือนใจมาให้นึกถึงสิ่งที่ตัวเองจะต้องมาทำและช่วยกันทำเนี่ยแม้แต่หลักแรกในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าใช้ถูกต้องมันก็เดินหน้าไปริ้วเลยเพราะมันโยงไปหาหลักการพุทธศาสนาทั้งหมดนะในยุคปัจจุบันนี้ก็เป็นปัญหาที่ชาวพุทธนี่แม้แต่หลักแรกคือพระรัตนตรัยและไตรสรณะนี่ก็เข้าใจไม่ค่อยถูกต้องแล้วนอกเมื่อไม่เข้าใจถูกต้องก็ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทำให้ถ้าใช้ถูกก็จะดำเนินชีวิตเข้าแนวทางของพุทธศาสนาเข้าสู่ไตรสิกขานะแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็จะเกิดขึ้นนะแต่ทั้งหมดเนี่ยจะคลุมไปหาจุดเบื้องต้นก็เริ่มมาจากการที่ว่าพระรัตนตรัยนั้นโยงเราเข้าหาตัวธรรมะความจริงในกฎธรรมชาติที่ว่าและเมื่อวานนี้ก็พูดให้เห็นว่าธรรมะความจริงในกฎธรรมชาติในความเป็นจริงของธรรมชาติรอบตัวเนี่ยเข้ามาสัมพันธ์กับชีวิตของเรานะเมื่อมนุษย์จะมาใช้ประโยชน์นั้นจะออกรูปเป็นหลักการที่เรียกว่าอริยสัจเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเมื่อระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแล้วก็จะโยงเราเข้าสู่ธรรมะในหลักที่เรียกว่าอริยสัจเพื่อมนุษย์จะได้ใช้ประโยชน์จากธรรมะได้ตอนต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องอริยสัจกันคิดว่าเช้านี้เอาแค่นี้ก่อนเป็นการทบทวนเรื่องพระรัตนตรัยและไตรสรณะนะฮะรัตนตรัยก็คือการที่ยึดถือเอาว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สามอย่างนี้เป็นสิ่งที่มีค่าแท้จริงทำให้ชีวิตของเราดีงามประเสริฐเลิศได้แล้วก็มีสามประการคำว่าไตรก็แปลว่าสามนะ รัตนตรัยก็แปลว่าดวงแก้ว3ดวงแล้วก็เรียกว่าเป็นสรณะเพราะเรามาใช้ประโยชน์ในแง่เป็นเครื่องเตือนใจระลึกสรณะแปลว่าเครื่องระลึกที่ระลึกเราแปลกันง่ายๆว่าที่พึ่งนะก็คือเตือนใจให้โยงไปหาสิ่งที่เราจะต้องทำและเพราะมี3อย่างก็เรียกว่าไตรสรณะนะแล้วเมื่อไปยึดเอาพระรัตนตรัยนั้นเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกเตือนใจอย่างนี้ก็เรียกว่าไตรสรณาคมหรือไตรสรณคมตัวคมนะหรือคมหรืออาคมนะอาคมแปลว่าถึงนะตัวคมนะนั่นเองแปลว่าถึงก็คือไปนะถึงไปกับถึงนี่ภาษาบาลีใช้ศัพท์เดียวกันได้แล้วอาเติมก็แปลว่ามาก็คมนะก็ไปถึงอาคมนะก็มาถึงถ้าเติมคมนะก็ไปข้างหลังการันตัวนอซะก็เป็นคมก็มาต่อท้ายไตรสรณะก็เป็นไตรสรณะคมแปลว่าการไปถึงพระรัตนตรัยการไปถึงไตรสรณะคือถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์หรือรัตนสามนั้นเป็นสรณะถ้าเป็นไตรสรณะคมก็มาถึงก็หมายความว่ามายึดถือเอาพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์เป็นสรณะนะมีสามประการอย่างที่ว่ามาการจัดหลับหลักได้นี่อย่างหนึ่งก็คือการรู้ภูมิหลังว่าพุทธศาสนาเกิดอย่างไรแล้วการยึดถือสรณะที่พึ่งแต่ก่อนเขายึดถือกันอย่างไรเราก็จะเห็นชัดว่าเขายึดถือกันอย่างไรใช่ไหมหวังพึ่งรอคอยความช่วยเหลือให้ท่านบันดาลให้มันก็อยู่อย่างเงี้ยนะมันก็เรื่องที่พึ่งก็จะเป็นอย่างงี้ทีนี้มามองพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งดีไม่ดีก็ไปแยกไม่เป็นก็เลยนึกแบบเดียวกันใช่ไหมก็ให้พระพุทธเจ้าบันดาลให้ตัวเองก็ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมแทนที่จะนึกว่าพุทธศาสนาเปลี่ยนความหมายให้แล้วนะพึ่งโดยไปอาศัยท่านเพื่อท่านจะได้นำทางให้เราเป็นอิสระนะโยงมาหาตัวเราต้องทำแล้วก็ยกขึ้นไปนะเพราะนั้นลักษณะ3อันก็1ชี้มาที่ตัวเราโยงมาตัวเราที่เราจะต้องทํา2อาศัยเพื่อให้เรานี้ไปสู่ความเป็นอิสระไม่ใช่ไปอาศัยขึ้นแต่ท่านตลอดไป3มายึดแล้วต้องดึงขึ้นไม่ใช่ว่าให้จมวนเวียนอยู่เก่านะ
พวกนี้พวกขี้เกียจทํามาหากินเนี่ยใช้บนลงทุนทูตเทียนนั่นเอง
ถ้าเราพระเองต้องปฏิบัติให้ถูกคือพระต้องรู้แล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับญาติโยมประชาชนด้วยความเมตตากรุณาอย่างน้อยคนเขายังไม่พร้อมก็ต้องให้เขาได้อาศัยบ้างถ้าเรารู้อยู่ว่าเขาต้องการสิ่งที่มาปลอบประโลมใจก็ให้เขาได้บ้างแต่ว่าอย่าให้เขาตันอยู่ที่นั่นจุดสำคัญคืออย่าให้ตันให้จมให้หมดว่าทำยังไงจะให้เขาได้ส่วนนี้แล้วก้าวต่อไปส่วนที่เดินหน้าจึงบอกว่าให้ยึดเหนี่ยวได้แต่ต้องดึงขึ้นนี่คือจุดสำคัญอ่ะทีนี้เราสำคัญว่าพอไปยึดเหนี่ยวแล้วก็จมอยู่ที่นั่นแล้วตัวเองพาเขาจมหนักทันทีนี่จุดนี้ที่สำคัญเอาละเขาจะมาพึ่งก็ให้เขาปลอบประโลมใจเนี่ยเขามีทุกข์มีเดือดร้อนแล้วเขามาหาพระมาไหว้มาอะไรก็ยังดีกว่าเขาไปทำชั่วทำร้ายใช่ไหมเกิดเขาไม่มาอย่างนี้ล่ะเขาอาจจะไปกินเหล้าเมายาทำลายตัวเองหนักเข้าไปจะได้ใช่ไหมเพื่อจะหนีทุกข์หรือเขาอาจจะเกิดความเครียดแค้นอะไรจะอะไรอาละวาดใช่ไหมดีไม่ดีสติเสียไปเจออาละวาดยิงฟันคนเหมือนเมืองฝรั่งฝรั่งตอนนี้มันไม่มีหลักยึดศาสนาเก่าตัวเองก็ไม่เชื่อไม่เอาแล้วศาสนาพระเจ้าพระเจ้าจะไปจิ้งจึงเลยฝรั่งไม่เอาทีนี้ไอ้สังคมปัจจุบันก็บีบรัดมีทุกข์มากทุกข์มากก็ทำไงล่ะไม่มีไอ้เครื่องที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจนะคือศาสนาโบราณไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เลยมีนะอันนี้ตัวเองไม่รู้จะไปไหนวันนี้ก็ฟุ้งซ่านว้าวุ่นใจออกกลายเป็นโรคประสาทเสียสติใช่ไหมนี่ถ้าได้สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแม้แต่กล่อมมันก็ทำให้เพลินเพลินสบายมันก็ไม่เสียสติพอเสียสติมันก็อาละวาดทีนี้ไปเอาปืนมาเอาแล้วขึ้นหลังคากราดมันเลยไม่รู้ใครมาใช่ไหมนี่เมืองฝรั่งเป็นอย่างนี้เลยอเมริกา นั่นนี่ก็เป็นเครื่องหมายเห็นว่าแม้แต่ศาสนาอย่างบุพการก็ยังเป็นประโยชน์เพราะมนุษย์เหล่านี้มีทุกข์มีภัยบีบคั้นมันต้องการให้ใจสงบอย่างน้อยมันก็ได้มีที่อย่างที่ว่ายึดเหนี่ยวเนี่ยใจมันจะได้อยู่บ้างปลอบประโลมไว้มีความหวังมันก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ทำให้จิตสงบแต่ว่าพระพุทธศาสนาก็เล็งเห็นว่ามันยังมีโทษอยู่เพราะมาจมอยู่นี่ต่อไปมันเพลินประมาทใช่ไหมดังนั้นการแก้ปัญหาที่แท้จริงไม่สำเร็จพระพุทธเจ้าจึงบอกนี่ไม่ใช่สรณะอันเกษมคุณได้แก่ความสบายใจเพลินอยู่มันไม่ไปไหนมันไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงจะแก้ปัญหาที่แท้จริงคุณต้องใช้ปัญญาคุณต้องรู้ความจริงคุณต้องเข้าถึงตัวความจริงในกฎธรรมชาติความเป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยแล้วแก้ปัญหาที่เหตุปัจจัยสิใช่ไหมเพราะนั้นใจสงบเอาละได้ขั้นหนึ่งแต่ว่าต่อไปนี้ใช้ปัญญาเรียนรู้ศึกษาปฏิบัติถูกต้องนั้นพระก็อ้าวเขามาหาหลวงพ่อโสธรเอาละได้ประโยชน์ขั้นหนึ่งแล้วใจเขาจะได้สงบดีกว่าที่จะออกไปกินเหล้าเมายาไปกล่อมด้วยสิ่งเสพติดที่เสียหายไปกินยาบ้านี่ไม่ดีหรือเสียสติไปอารวาสนะไปทำร้ายคนอื่นไม่ดีเท่านั้นเอาละได้ส่วนหนึ่งแต่ทำไงจะให้เขาได้หลักการได้ปัญญาต่อเนี่ยตรงเนี้ยพระต้องคิดให้มากใช่ไหมจึงจะนำเข้าสู่พุทธศาสนาจุดต่อพวกนี้เราไม่ได้เราได้แค่เอาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มาให้เขายึดถือแล้วก็จมอยู่เท่านั้นไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมมีประโยชน์อยู่แต่ว่าทำไงจะให้พระใช้เป็นแต่ไม่เฉพาะพระเท่านั้นแม้แต่ชาวพุทธทั่วไปก็ต้องใช้ให้เป็นบันไดก้าวต่อไป
เกี่ยวได้ลาบ
ลาบทีนี้ถ้าพระไปมีเจตนามุ่งลาบจะจบกันก็เอาชาวบ้านเป็นเหยื่อทีนี้ใช่ไหมมันก็เป็นมองไประบบผลประโยชน์เพราะคนที่หาลาบก็คือมีความโน้มเอียงที่จะเอาเพื่อนมนุษย์เป็นเหยื่อถ้าไม่แย่งก็เอาเป็นเหยื่อนะคืออย่างหนึ่งก็คือว่าต้องแย่งกันแต่ละคนก็ต่างก็มีความสามารถต่างคนต่างจะเอาก็แย่งทีนี้ถ้าตัวมีอุบายวิธีมีปัญญาคิดขึ้นมาได้เปลี่ยนจากการแย่งไปเอาเขาเป็นเหยื่อเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่แสวงหาลาภโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันระบบผลประโยชน์เนี่ยก็จะมีแนวความคิดทัศนคติสภาพจิตแบบนี้สภาพจิตที่แย่งกับเหยื่อ
ที่หลวงตาว่าตรงไหนพุทธภาพที่ปัจจ
ุ
บ
ัน
เป็น
ก็นั่นแหละก็มันก็ลักษณะการหาเหยื่อชนิดหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมฮะแต่ว่าอาจจะพูดรุนแรงไปหน่อย
ไม่รุนแรงถือว่าโตมาก
เหลือดังนั้นก็ต้องระวังว่าพระทำไงจะมีจิตที่ปรารถนาดีต่อประชาชนด้วยจริงใจนะอยากจะให้เขาได้ประโยชน์กับชีวิตมีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นหน้าที่ในทิศ6หมวดสุดท้ายสมณพราหมณ์ถึงอนุเคราะห์กุลบุตรโดยสถาน6ก็มีอยู่ข้อ4มั้งว่าอนุเคราะห์ได้จิตปรารถนาดีใช่มั้ยคือหมายความไม่ได้คิดหวังร้ายไม่ได้คิดหาประโยชน์จากเขาคิดแต่ว่าทำไงจะให้เขาเจริญงอกงามมีชีวิตที่ดีอย่างที่พระแต่กถาจารย์ท่านยกตัวอย่างพระท่านก็คิดหวังดีต่อญาติโยมญาติโยมมาวัดญาติโยมที่เกี่ยวข้องญาติโยมที่เราจะได้ไปปฏิบัติสารกิจที่จะรู้จะถึงจะสัมพันธ์ได้ทำไงจะให้เขามีชีวิตดีงามจิตกิจไปมีแม้แต่ท่านบอกว่ามีพระที่อื่นที่ท่านเป็นผู้รู้ทรงคุณธรรมตัวเองเราไม่สามารถแนะนำเขาได้เกินกว่านี้ก็บอกเขาว่ามีท่านผู้รู้ที่นั่นนะลองไปหาท่านให้เป็นท่านไปถามปัญหาไปฟังคำสอนอย่างนี้ถือว่าอนุเคราะห์ได้จิตหลักอย่างสมัยปัจจุบันก็สามารถแนะนำญาติโยมว่ามีหนังสือดีๆนั่นนะจะได้รู้เข้าใจแก้ปัญหาชีวิตได้ได้รู้ธรรมะได้หลักได้เกณฑ์จะได้เอามาปฏิบัติได้ใช่ไหมนี่ก็เป็นการอนุเคราะห์ด้วยจิตปรารถนาดีทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็เอานะเดี๋ยวจะพูดเลยไปอีกเนี่ย